Ovde Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. aprila 1912. godine iz luke u Southamptonu u Engleskoj ka Njujorku isplovio je prekookeanski brod Titanic. Najveći putnički brod u to vreme, dugačak 269 i širok 28 metara, porinut je u more krajem maja 1911. godine. U noći između 14. i 15. aprila 1912. godine, pošto je udario u santu leda, Titanic je potonuo na prvom putovanju. Na današnji dan 1929. godine u Somboru je rođen kompozitor Dušan Radić. Na Muzičkoj akademiji u Beogradu diplomirao je 1954. godine. Za člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1972. godine. Autor je opere Ljubav, to je glavna stvar, baleta, balada o mesecu lutalici, vokalno-instrumentalnih dela, Ćele kula, U očekivanju Marije, Uspravna zemlja, Vukova Srbija, Glasovi sa Šumarica. 1986. godine Dušan Radić je govorio o razlozima koji su ga usmerili ka komponovanju.
Životni poziv čovjeku ponekad određuje puka slučajnost ili, da kažem, sudbina. Po povlačenju nemačke vojske preko Save u Zemun, Kalemegdan je ostao zatrpan raznovrsnom municijom i eksplozivima. Mi dečaci smo preturali te gomile i odabirali najprimamljivije i najlepše, po izgledu naravno, primjerke. Kod kuće, tačnije pred kućom u parku, pri ispitivanju pokupljenih igračaka, neočekivano mi je eksplodirala jedna svetleća raketa dok sam je držao u ruci. Pola godine je trajalo lečenje bez penicilina da bi se ruka nekako regenerisala. Prolazno ogorčenje u još nepotpuno razvijenoj mladoj duši, izazvano iznenadnim udarom na pijanističku karijeru, evoluiralo je uz pomoć roditelja i profesora Milenka Živkovića u odluku da postanem kompozitor.
10. aprila 1954. godine preminuo je Auguste Lumière, jedan od pionira filmske umetnosti. Sa bratom Louisom je osnovao fabriku za izradu fotografskog materijala u kojoj su konstruisali prvu filmsku kameru. Filmovi braće Lumière su ubrzo posle prve projekcije u Parizu decembra 1895. godine prikazani i u Beogradu. Slušamo nekadašnjeg direktora kinoteke, režisera Vladimira Pogačića.
O prvoj bioskopskoj predstavi u Beogradu znamo samo onoliko koliko je zabeležila tadašnja dnevna štampa. I ono što je veoma važno, to je bilo sljedeće. Lumièreov snimatelj, on je poslao svud po svetu snimatelje, prikazivali su isti program koji je bio prikazan u Parizu, u Grand Caféu. I to je, mislim, zapravo znak da je Beograd nešto predstavljao kad su ti snimatelji došli ovamo. Prema tome, kinematografija kod nas praktički je počela, da tako kažemo, 5 mjeseci poslije kinematografije u svetu.
Na današnji dan 1970. godine Paul McCartney je objavio kraj Beatlesa, najpoznatije svetske rock i pop grupe. Prvi single, Love Me Do, našao se u prodaji oktobra 1962. godine. Godinu dana kasnije počinje doba Beatlemanije u Velikoj Britaniji, a onda i u većem delu sveta. Poslednji album Beatlesa, Let It Be, objavljen je u maju 1970. godine.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.